Má smysl, aby se děti a studenti ve škole všechno učili nazpaměť? Není lepší je spíše naučit přemýšlet, třeba i kriticky? Téma našeho rozhovoru.
Studio Leonardo.
K rozhovoru jsou vždy potřeba dva, proto mám radost, že naše pozvání přijala doktorka Lenka Morávková, která se věnuje metodám rozvoje myšlení, poruchám učení, působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Tak co by měl, když začneme tady ve škole, co by měl vědět a co by měl činit dobrý pedagog ve vztahu k dětem? Protože ono se často říká, že náš současný systém školství vycházející, a teď to nemyslím nějak pejorativně, ale z těch dobrých osvíceneckých principů Marie Terezie, vychází opravdu hodně z toho učení se nazpaměť, z toho memorování a tak dál. Má šanci pedagog, který to chce nějakým způsobem trochu změnit, má šanci to změnit v současném nastavení školství?
Já si myslím, že určitě má. A řekla bych, že je spousta učitelů, kteří už to dělají. Já bych nebyla zas tak pesimistická, jak to někdy vyznívá, i když samozřejmě vidím i ty situace, kdy ti žáci se memorují a biflují a mají pocit, že učení rovná se zapamatování, což je, řekla bych, jeden z velkých mýtů školní praxe. Ale určitě se s tím dá něco dělat. A já myslím, že je dokonce na čase s tím něco začít dělat, protože to prosté memorování skutečně nevede žáky k tomu, aby se zamýšleli nad tím, co vidí kolem sebe, a neučí je to vlastně přemýšlet pro život. A já bych jako byla opravdu hodně daleka toho říkat, že učit pro život jenom a rozvíjet nějaké dovednosti, že to je zase trošku zkratka, jak se to taky někdy podává, že se vzdalujeme tomu akademickému. Já si myslím, že učit pro život znamená právě i kriticky myslet a umět pracovat s informacemi.
Myslí si psycholožka Lenka Morávková-Krejčová z pedagogické a psychologické z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já se omlouvám, v úvodu jsem vám zkrátil jméno a teď jsem malem neřekl, co děláte, tak já se budu snažit to napravit. Vy říkáte tedy, že to kritické myšlení, orientace ve světě, vědět, kde najít ty potřebné informace, nemusí mít člověk všechny v hlavě, je nesmírně důležité. Ono se o tom mluví už dlouho. Sledujete v současném školství nějakou snahu se tomuto ideálu přiblížit?
Mluví se o tom dlouho a myslím, že i ty snahy už jsou dlouho, že vlastně samotná celá takzvaná ta kurikulární reforma, která začala probíhat už před více než 10 lety, tak ta měla také toto za cíl. Akorát si myslím, že někdy je těžké to začít s tím od prostředka, bych tak řekla. To znamená hodit to na tu školu a udělejte, co umíte, a udělejte to s dětmi, které teď chodí do 5. třídy nebo do 8. třídy nebo do 1. ročníku na střední škole. Někdy je dobré to vzít postupně, pozvolna, ale systematicky. Takže začít od toho, že hledáme způsoby, jak budoucím učitelům ukázat, jak mají přemýšlet se svými žáky. Což někdy je taková jenom jako vlastně úsměvná situace, když se nad tím zamyslíme. Oni ti učitelé většinou studují a chtějí učit ten obor, který jim jde úplně nejlépe. Je to baví, oni dělají něco, co vlastně chtějí dělat a v čem jsou dobří. Což ale nás mnohdy vede k tomu, že vlastně nám to jde. A my až tolik nepřemýšlíme o tom, jak přemýšlíme, když něco děláme, když pracujeme, protože nám to prostě jde a protože to umíme. A je přirozené, že jdeme potom studovat a chceme pracovat v té oblasti, co nám jde. Ale někdy pak je těžké, když se těch učitelů zeptáme, jak řešíte tenhle problém, jak o něm přemýšlíte, tak oni to vlastně neumí pořádně popsat. Což je přirozené, to děláme všichni to takhle máme, že vlastně, když něco děláme už tak dokonale a jsme v tom tak dobří, tak si ani neuvědomujeme, že to, jak to přesně děláme. Ale to je někdy právě to kouzlo. Ukázat těm dětem, jak já přemýšlím, když něco řeším, aby oni mohli přemýšlet společně se mnou.
A také to často bývá tak, že pedagogové v dobré víře považují ten svůj předmět za nejdůležitější, samozřejmě.
No, tak to bez pochyby. A tak to máme skoro všichni.
To je pravda, to je pravda. Vy se, paní doktorko, zabýváte také poruchami učení. Je to náhoda, mýlím se, že mně přijde subjektivně, že těch studentů a dětí s poruchami učení různými, dysgrafie, dyskalkulie a tak dál, je čím dál víc. Zdá se mi to?
Těžko říct, ono to úplně, jako ty statistiky nemáme takové, abychom to dokázali říct úplně přesně. Já sama za sebe si myslím, že těch lidí není o tolik víc, než jich bylo v minulosti, ale narůstá množství informací, které musíme přečíst a zapsat si. Když si to vezmete úplně jednoduše, tak před nějakými 10-15 lety jsme používali v minimální míře telefony, neměli, myslím tím teda samozřejmě mobilní telefony, nebylo úplnou samozřejmostí, že každý má svoji e-mailovou adresu a koresponduje prostřednictvím e-mailu. Prostě těch informací, které zpracováváme v podobě psaného textu, přibývá. A s tím potom samozřejmě se umocňují ty obtíže lidí, kteří se čtením a psaním zrovna mají problémy. Před 100 lety člověk mohl mít obtíže se čtením a psaním a tak prostě dělal něco, kde se to nepotřebovalo, kde nemusel číst a psát tolik, mohl být vynikajícím expertem ve svém oboru a nikdo si nevšiml, že má něco, čemu dneska říkáme dyslexie.
Ty specifické poruchy učení, jak se odhalují, dá se s tím nějak pracovat? Žáci potom mají individuální studijní plány obvykle a není to také trochu zneužíváno někdy?
Existuje řada různých diagnostických nástrojů, které jsou pro tyto účely používané. Něco máme tady v naší republice, řada těchto nástrojů existuje v zahraničí. Je to hodně vázané na jazyk, takže samozřejmě nelze prostě ty nástroje vzít, jak jsou, ale myslím si, že jako pořád se vyvíjejí další a že ten vývoj tady v téhle oblasti jde hodně kupředu. A já jako řekla bych, zvažuji, jak přesně popsat to, co se dělá s takovými žáky, protože to je samozřejmě velmi komplexní téma, ale možná bych, kdybych to měla říct úplně stručně, tak bych se vrátila k tomu, o čem jsme se bavili předtím, to znamená to myšlení a přemýšlení, protože ano, tito žáci samozřejmě mají nárok na nějaký individuální přístup, což ale svým způsobem mají všichni žáci, protože každý jsme jiný, ale já teda sama za sebe nemám až tak ráda tu kategorii specifických poruch učení, protože mi to přijde, že to je trošičku jako chápáno potom v tom negativním slova smyslu, že to je nahlíženo jako nějaká porucha, jako problém. A já, když mluvím třeba se svými klienty, tak jim často říkám, člověk, který má nějaké obtíže se čtením a se psaním, který má obtíže, jimž v dnešní době říkáme specifické poruchy učení, tak to je obvykle člověk, který se prostě učí jinak a mnohdy i přemýšlí trochu jinak. Což vlastně znamená, že v těchto lidech může být ohromný potenciál, který my si ani neuvědomujeme, protože velmi často to jsou právě ti, kteří nám třeba ukážou, jak se dají ty problémy řešit nějakým jiným, neobvyklým, alternativním způsobem, protože to běžné, ten běžný způsob učení, který po staletí používáme a který se nám zdá jako osvědčený a vyhovující, tak jim prostě nevyhovuje. No tak oni hledají jiné cesty a můžou v tomhle být nesmírně inspirativní.
Myslí si Lenka Borávková-Krejčová z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vy jste, paní doktorko, napsala knihu Žáci potřebují přemýšlet, která vyšla v nakladatelství Portál kvůli velkému množství informací, o tom vlastně mluvíme teď, které je třeba se v současné době naučit, hlavně na středních školách. Podle vás ztrácíme čas na přemýšlení. Co to může do budoucna způsobit?
No, myslím si, že to může vést k tomu, že vychováváme budoucí generace, které mají sice mnoho informací někde napsaných, ale vlastně o nich neumí přemýšlet. Myslím, že to hrozně úzce souvisí s tím, že opravdu dneska žáci si můžou přečíst o tom, od kdy do kdy byla 30letá válka, nebo kdo to byl Darwin, všude možně, samozřejmě nejprve budou hledat na internetu. Tohle si přečíst můžou, ale aby uměli odpovědět třeba na otázku, proč se něco stalo, jaké byly souvislosti, tak to jim ten internet neřekne. A když jenom budeme jako na ně hrnout ty informace, tak oni budou mít pocit, že to jsou informace, které přeci můžou vědět někde jinde, proč kvůli tomu mají sedět ve škole. A zároveň nebudou umět ty informace prakticky používat, což si myslím, že je jako velká škoda. Nehledě na to, že takový způsob způsob jako toho hrnutí těch informací na ty žáky jenom mechanicky, aby si je biflovali, tak vlastně vede k tomu, že některým to nevyhovuje a my je ztrácíme, protože jsou demotivovaní, protože se jim nechce pracovat, protože nechtějí se učit a tím ztrácíme i jejich potenciál, jejich možnosti, protože oni prostě možná někteří odejdou ze vzdělávacího procesu mnohem dřív, než by mohli a neuplatní se tam, kde by se mohli uplatnit.
Tady je schopnost analýzy. Existuje nějaký školský systém, nějaký pedagogický přístup jinde v Evropě, který by mohl být vzorem?
No v současné době bych řekla, že velmi vzhlížíme k finskému školskému systému, který se snaží opravdu pracovat trošku jinými způsoby a který právě se snaží více vést žáky k efektivnímu učení, k efektivnímu přemýšlení a zároveň, což je, řekla bych, z našeho pohledu i z hlediska toho, co se v současné době chystá ve školství, jako fascinující, dokáže ten systém zohledňovat žáky s různými vzdělávacími potřebami, s různými individuálními odlišnostmi a dokážou s nimi pracovat v zásadě v tom hlavním proudu.
Promiňte, inkluzi, o které se teď
Myslím inkluzi, která teď bych řekla jako všechny spíš děsí, což si myslím, že je velká škoda, ale je to takhle momentálně nastavené.
Jaký je poslední vývoj kolem inkluze? Ona byla odložena, mám ten pocit, o nějaký čas.
No, v současné době to, no, musím říct, že už jenom to, že říkám, jaký je vývoj kolem inkluze. Inkluze vlastně, jako, to je nějaký proces. To je, jako, nazvat určitou změnu, která má přijít ve školském systému pojmem inkluze, mi přijde, že už to samo zkresluje, protože máme pocit, že to je něco, co na nás teďka spadne. Ale inkluze je prostě nějak, je proces, je to určitý, řekla bych, jako myšlenkový přístup k tomu, jak pracujeme se žáky, jak pracujeme s dětmi, s dospívajícími, s dospělými. Inkluze vlastně není jenom záležitost těch žáků, inkluze je také záležitost toho, že nějakým způsobem přemýšlíme o učitelích, o jejich roli ve školském systému. No, když se ptáte teda na to, konkrétně na ty změny, které se týkají našeho školství, tak přiznám se, že nemám detailní informace, ale pokud vím, tak se jako určité zásadnější změny chystají od nového školního roku.
Vraťme se k vaší knížce, tam najdeme i konkrétní příklady z praxe, představení metod a přístupů, které se cíleně věnují rozvoji poznávání dětí a dospívajících a mohou inspirovat možná také jejich vychovatele. Mohla byste některé z nich, jeden, dva, představit?
Já bych možná jenom upřesnila, protože vy jste tady několikrát zmínil, že jsem na katedře psychologie na Filozofické fakultě, ale ty příklady z praxe, které jsem uváděla, tak ty vlastně jsem všechny čerpala ze svojí praxe s klienty a tu mám v neziskové organizaci, která se jmenuje Discentrum Praha, což je vlastně moje takové jako druhé působiště a řekla bych jedno z mých dětí a moje srdeční záležitost a těch příkladů mám, řekla bych, denodenně spoustu, ale teď přemýšlím o svých klientech, s některými se vídám pravidelně každý týden, s některými dneska jsem se viděla zrovna s jednou holčičkou, celé dopoledne jsme spolu strávili. Třeba zrovna na téhle holčičce bylo strašně zajímavé to, že ona přišla, protože se jí ve škole moc nedaří, protože jí úplně nejde učení, a vlastně sama říkala, mě to totiž vůbec nebaví. A ty její výsledky vůbec neodpovídaly známkám, které má v té škole. Ona teď dostala v pololetí v páté třídě 3 trojky. A což mi přijde docela jako už jako neúplně hezké vysvědčení. A ve skutečnosti byla nesmírně bystrá, nesmírně efektivně pracovala, využívala různé strategie práce. Bylo to hrozně zajímavé, bylo ten nepoměr mezi tím, jaké jsou ty její výsledky ve škole a tím, jak se projevovala třeba zrovna dneska dopoledne u mě. A myslím si, že co bylo na tom zajímavé a co vlastně také je věc, o které se snažím v té knížce třeba i mluvit, jak je někdy důležité všímat si opravdu velkých detailů. A všímat si třeba zrovna tady u téhle slečny mladé, bylo strašně důležité všímat si toho, jak ona postupuje, když zpracovává úkoly a třeba i toho, jakým způsobem ona pracuje se zadáním úkolu. U ní strašná spousta chyb, které ona jich neudělala velké množství, třeba dneska dopoledne uměla, ale myslím si, že o něco víc to je třeba v té škole, když pracuje sama, nebo i když se doma učí, tak strašná spousta těch chyb pramení prostě z toho, že si nepřečte dostatečně přesně zadání, že si neuvědomí, co má dělat a začne něco dělat, ale vlastně je to velký rozdíl oproti tomu, kdybychom měli říct, že ona neumí něco udělat. Ona to umí udělat, ale tady vlastně jedno z mých i doporučení bylo, zkuste se chvilku v klidu zastavit s ní a než začne pracovat, než začne dělat nějaký úkol, ať vám zkusí říct vlastními slovy, co má dělat, ať řekne, co jsou všechny důležité informace, na které nesmí zapomenout, nebo popíše postup, jak bude ten problém řešit. Protože opravdu i se mnou, když jsme pracovali dopoledne, tak se několikrát stalo, že vlastně ta chyba nebyla, protože by neuměla si dát informace dohromady, že neuměla by postupovat logicky. Chyba byla proto, protože se podívala na A a už se nepodívala na B a začala pracovat. To je jenom takový jako střípek, ale myslím, že to jsou ty drobnosti, které vytvářejí ten celek. Že když řekneme, dítě se neumí soustředit, tak vlastně ještě pořád úplně přesně neříkáme, v čem spočívá ta jeho přesná obtíž, ta konkrétní obtíž, která jemu komplikuje práci ve škole například.
A vy tuto konkrétní dívenku se tady snažíte připravit na to, co jí čeká ve škole, protože tam sebelepší, sebeempatičtější pedagog s 25-30 dětmi ve třídě nemá možnost, nemůže zkrátka se věnovat jenom jí a říct jí, tak mi pověz, jestli si pochopila zadání, tak...
To samozřejmě jako je náročné v 45 minutách zvládnout toto s 30 dětmi. Ona dokonce chodí do třídy, kde je 32 těch dětí, takže to je opravdu hodně rozsáhlá skupina. Ale myslím, že je dobré myslet na to, že jsou některé jednoduché postupy, které vlastně můžou pomoct všem, takže nemusíme řešit, že ten učitel musí s každým jedním žákem dělat něco extra. A určitě myslím, že se dá některé formy intervence použít i pro jednoho žáka a zároveň využít pro všechny ostatní. Třeba zrovna tady u téhle dívenky jsme se bavili o tom, že pro ní je hodně důležité, když jí třeba i někdo připomene a zopakuje, že to, co má za úkol, je to stejné, co teď právě tady dělá. V tom smyslu, aby se zbytečně nestresovala, protože zrovna u téhle dívky ještě hrálo roli, velmi významnou roli, to, že v okamžiku, kdy začala mít dojem, že si neví rady s tím úkolem, tak měla tendenci to rychle vzdát a ztrácela úplně chuť do práce. Takže to, co já jsem třeba i viděla při tom vyšetření, bylo, jak pro ní bylo důležité, že si uvědomila, aha, takže tohle a tohle spolu nějak souvisí, tenhle úkol už znám a teď, když budu dělat tenhle úkol, tak to nějakým způsobem navazuje. A to si myslím, že je drobnost, která jí může pomoct a spoustě dalších dětí možná také a nikomu dalšímu neublíží, když třeba jenom paní učitelka v rámci zadání úkolu speciálně extra upozorní na to, co teď tady budete mít za úkol, tak je podobné nebo skoro stejné jako to, co jsme teď zrovna tady dělali. Podívejte se na to, myslete na to, jak jste teď pracovali. A pak to zkuste využít doma, což jsou někdy drobnosti, které nám přijdou strašně samozřejmé, ale tak samozřejmě nejsou 10-11 letým dětem.
A je naše školství připraveno na děti, které jsou bystré, ale nějakým způsobem zkrátka jiné? Vadí jinakost? Originalita?
To je otázka, na kterou se mi těžko odpovídá do éteru, bych skoro řekla. Já mám bohužel obavu, že pořád ještě na to úplně nejsme připraveni. Že samozřejmě vybavuju si spoustu škol a spoustu učitelů, kteří jsou ohromní a s nimiž moc ráda spolupracuju a kteří tohle všechno dokážou. Ale pak mám samozřejmě klienty, kteří jsou neuvěřitelně kreativní. Teď zrovna, když sedím teď tady, tak bych oficiálně měla mít hodinu s jedním klientem, se kterým se vídám každý týden, takže jsme se rozhodli, že dneska mě teda uvolní a odpustíme to.
Zarozila se, omlouvám samozřejmě.
Ale to je třeba zrovna kluk, který je nesmírně kreativní. Chodí ke mně už několik let, takže se opravdu známe velmi důvěrně a to je chlapec, který mě baví pokaždé, když přijde a má neuvěřitelné nápady, je nesmírně tvůrčí. Přesto ve škole neustále naráží na to, že se na prvním místě, místo staví jeho obtíže se soustředěním, jeho obtíže občas se zaměřit na to, že teď musím dělat jenom toto, což je něco, s čím se dá pracovat. Samozřejmě se hůř s tím pracuje, když mám kolem sebe dalších 25 žáků, to já nespochybňuju, ale je smutné, jak málo třeba zrovna jeho učitelé vidí, jaký on je.
Je to důvod, proč mnoho rodičů, zejména ve větších městech, hledá jisté alternativy tomu základnímu školství. Někteří lidé chtějí učit své děti doma individuálně, jiní hledají různé alternativní projekty soukromých základních škol.
Myslím si, že ano, že to je důvod, že se teďka hodně roztrhl pytel s tím, že vznikají nové školy, že se snaží rodiče, kteří jsou poučení a mají, chtějí pro své děti to nejlepší, hledat alternativy. Já vůbec nechci říkat, že jako klasické státní vzdělávání je špatné, ale je fakt, že teď momentálně je opravdu trend hodně zakládat školy, které vlastně nejsou úplně extrémně jiné, jenom prostě některé drobnosti se tam dělají jinak. Někdy je to fakt otázka těch drobností, že až tolik řada těchto soukromých škol nesahá a nevyužívá principy vyloženě alternativních pedagogických přístupů, které známe a které taky samozřejmě jsou využívané ve školství, ale mnohdy prostě jenom se snaží zajistit, aby jejich děti byly ve třídách, kde je méně dětí, kde se pracuje trochu jinak. Teď jsem měla zrovna tento nebo minulý týden na vyšetření chlapce, který říkal, že angličtinu začali mít od druhého poletí druhé třídy. Tak to už jenom takové drobnosti, že prostě se nemusí všichni začít učit v září to též.
Dámy a pánové, toto bylo vědecké interview, navštívila ho psycholožka a teď to doufám nespletu, Lenka Morávková-Krejčová, která působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také v Discentru Praha. Bylo to v pořádku?
Řekl jste to úplně přesně.
Díky za čas, který jste věnovala Českému rozhlasu Plus.
Rádo se stalo, naschválnou.